Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Shqipërisë nuk do të rreshtë cëpunuari për të rilindur shpresat dhe besimin e çdo shqiptari kudo që ai jeton, u ka thënë sot banorëve të Luginës e Preshevës kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Edhe pas tërheqjes së bllokut të partive të koalicionit pas zgjedhor nga posti i kryetarit të kuvendit, kriza politike në Kosovë vazhdon të mos zgjidhet. Përketson tensionet në Tel Aviv dhe Bregun Perëndimor, palestinezët vrasin edhe një tjetër izraelit. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur 50 trupa jo luftarake në një bazë ajrore në Anbar të Irakut, rajon ky që kontrollohet pothuajse tërësisht nga militantët e Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale tjera na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Shqipërisë nuk do të rreshtë cëpunuari për të rilindur shpresat dhe besimin e çdo shqiptari, kudo që ai jeton, u ka thënë sot banorëve të Luginës së Preshevës kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Në kuadër të vizitës së tij në Serbi, kryeministri Rama sot ka vizituar Preshevën, nga ku ka porositur se shqiptarët nuk po përpiqen për Shqipërinë e Madhe, por për një Evropë të Madhe që ka vend për të gjithë shqiptarët. Vjen raporti i korrespondentit Bekir Bislimi.
Shqipëria dhe Serbia kanë hapur faqet e re të marrëdhënieve dhe kanë marrë përgjegjësinë që gjeneratat e reja në Shqipëri dhe Serbi të mos trashëgojnë traumat dhe pasojat traumatike të një konflikti jashtëzakonisht të gjatë që fëmijët shqiptar dhe serb nuk e meritojnë, ka thënë të martën kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë vizitës që i ka bërë Preshevës në kuadër të vizitës së tij në Serbi. Që nga ora 10 e paraditës disa mijëra qytetar të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës, që ndryshe njihet me emrin Lugina e Preshevës, kanë alo rrugëve të Preshevës për ta pritur kryeministrin shqiptar. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka arritur rreth mesditës në Preshevë dhe ka vizituar bashkinë e qytetit. Më pas në shtëpinë e kulturës në këtë qytet, ai u është drejtuar strukturave udhëheqëse politike të shqiptarëve që jetojnë në Luginën e Preshevës, si dhe qytetarëve të shumë të pranishëm në sallë.
Ndiem thellësisht i privilegjuar që si kryeministër i Republikës së Shqipërisë t'ju them mirë se u gjeta dhe t'ju siguroj se unë dhe qeveria jonë nuk do të rreshtin së punuari për të rilindur Shqipërinë, por edhe për të rilindur shpresat dhe besimin e çdo shqiptari kudo po jeton.
Në këtë kontekst, kryeministri shqiptar Rama ka nënvizuar edhe ardhjën e tij në Serbi dhe dialogun me shtetin serb. Ai ka theksuar se shteti shqiptar nuk do të tërhiqet nga detyrimi i tij kushtetues për të qenë i angazhuar në mënyrë konstante që duke forcuar dialogun dhe bashkëpunimin me Serbinë, të forcojë pozitën e vet për të mbrojtur dhe për të mbështetur aspiratat e të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Republikën e Serbisë.
Shqipëria dhe Kosova ka modele të admirueshme të bashkëtesës, ka modele të admirueshme të respektit për liritë dhe për drejtat e minoriteteve. Dhe me këtë krenari, por duke u nisur nga vetja, ne kemi drejtën të kërkojmë të njëjtën gjë edhe nga të tjerët. Duhet jemi të gjithë krenarë, sepse atë që duam për veten tonë nuk ja mohojmë tjetrit. Por ama, atë që i japim tjetrit, asnjë tjetër nuk mund na e mohojë ne.
Kryeministri shqiptar Rama u ka thënë qytetarëve të Luginës dhe Preshevës se ka biseduar me kryeministrin serb Aleksandar Vučić dhe është arritur marrëveshja që të gjitha diplomat universitare të Shqipërisë të njihen në Serbi. Ai gjithashtu ka theksuar se studentëve që shkojnë nga Lugina e Preshevës për të studiuar në Shqipëri do të rriten mundësitë duke dyfishuar numrin e të pranuarve në fakultetet e mjekësisë dhe duke pranuar pa limit në fakultete tjera. Rama ka theksuar se ia ka adresuar kryeministrit serb edhe problemet tjera të shqiptarëve që jetojnë në Luginën e Preshevës, problemet këto që kanë të bëjnë me shkollimin, shëndetësinë, infrastrukturën dhe zhvillimin ekonomik e social, si dhe për jetën kulturore. Kryeministri shqiptar gjithashtu ka theksuar se përpjekjet e shqiptarëve nuk janë në dëm të fqinjeve, por në interesin e përbashkët evropian.
Unë kam folur drejt për drejt, hapur dhe shkoqur në takimin kokë në kokë me kryeministrin Vučić, cilit ja kam bërë shumë të qartë se ne shqiptarët nuk jemi në një betejë përbashkët për ndonjë Shqipëri të madhe, por jemi në një betejë përbashkët për një Europë të madhe që ka vend për gjithë shqiptarët dhe që duhet i përfshi të gjithë shqiptarët, sigurisht bashkë me të gjithë tjerët.
Ndryshe, Ragimi Mustafa, kryetari i komunës së Preshevës, e ka cilësuar vizitën e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Preshev si vizitë historike dhe e ka falendëruar atë për siç ka thënë për kushtimin për shqiptarët e Luginës së Preshevës.
Një përkushtim i veçantë, një përkushtim për cilin padyshim se ka qenë i njohur edhe prej përpara me problemin Luginë e Preshevës, nga Beogradi kërkoi që të zgjidhet ky problem duke shfrytzuar metodat më të mira të mundshme të rajonit dhe duke krahasuar me serbët në veriun e Republikës Kosovës dhe mbar territorin e Kosovës që gëzojnë në mënyrë shumë më të madhe të drejta se shqiptarët Luginë Preshevës.
Vizita e kryeministrit shqiptar Rama në Preshevë është në kuadër të vizitës së tij dyditëshe në Serbi, vizitë kjo e cila vjen 68 vjet pas vizitës së fundit që një bushtetas shqiptar i ka bërë Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë ngjarjet aktuale në Kosovë. Edhe pas tërheqjes së bllokut të partive të koalicionit pas zgjedhor nga posti i kryetarit të kuvendit, kriza politike në Kosovë nuk është zgjidhur, thon analistët politik. Sipas tyre, tani bllokuese e procesit po shndrohet Partia Demokratike e Kosovës. Andaj sërish nuk përjashtohet opsioni që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pas tërheqjes së bllokut të partive të koalicionit LDK-AK, Nisma dhe Vetëvendosjen nga posti i kryetarit të kuvendit, tani bllokuese procesit të konstituimit të institucioneve po paraqitet Partia Demokratike e Kosovës, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, bloku pas zgjedhor i njohur si Vlan, më në fund është pajtuar që të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe se tani i takon PDK-s që të reflektojë kashi këtë zhvillimi të ri politik. Analisti i grupit ballkanik për politika Naim Rashiti ka thënë për Radio Evropa e Lirë se seanca për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit duhet të thirret sa më shpejt që të jetë mundur. Ai mendon se seanca as që është dashur të zvarritet siç ka ndodhur deri më tash.
Bloku ka bërë veprimin për të pajtuar me vendime të gjykatës kushtetuese, por mbetet tani në këtë fazë PDK-ja dhe Flora Provina, të cilat jo kushtetshmërisht dhe kundër kushtetshmërisë pengojnë vazhdimin e seancës. Deri në këtë fazë, pengesa kryesore dhe bllokuesi kryesor ka qenë bloku të ekzistuar në mos arritjen e një marrëveshje për kryetar kuvend, por tani tutje është ajo PDK-ja e cila duhet të reflektojë.
Analisti Rashiti ka thënë tutje se kuvendi duhet të konstituohet dhe më pas të shihet se cilat do të jenë ofertat e partive politike për formimin e qeverisë së re. Ndërkohë që analisti Blerin Burjani mendon se heqja dorë bllokut të Vlan nga posti i kryetarit të kuvendit ka hapur edhe disa dilema të brendshme që e cenojnë unitetin e këtij koalicioni, pasi që AAK nuk do ta ketë më të sigurt pretendimin për postin e kryeministrit, të cilin tani tutje do ta kërkojë për vete LDK-ja.
Bloku Vlan është marrë vesh vetëm formalisht që pozita e kryeministrit i takoj Listë Demokratike Kosovës, sepse ata do ta pranojnë dot atë përfundimisht një opsion kryesisht tjetër do mos gjetë të jashtëzakonshëm në Kosovë. Sa për këtë Parti Demokratike, ata nuk kanë pas do një vullnet për lshufte, sa për këtë krye parlamentarit, po edhe më afare nuk do të kanë mundësi me lshufte, do të thotë sa për këtë kryeministrit.
Por marr parasysh pozicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila nuk po pajtohet vetëm me postin e kryetarit të kuvendit, dhe po kërkon një marrëveshje për qeverinë e re ose zgjedhje të parakoshme. Blerim Burjani vlerëson në vijim se vendi pashmangshëm që mund të rrëshqas edhe drejt të zgjedhjeve të reja.
Nuk shatje të rrugdale për rreshtë opsionit e zgjedhje të jashtëzakonshme të cilët do të kishim ndihmuar të gjithë palët në këtë krizë për gjendje për të ofruar një mundësi tjetër për gjetur një zgjidhje tjetër kryesisht ndryshe.
Në anën tjetër, Naim Rashiti konsideron se pozicionet mes se dy bloqeve më të mëdha politike po ndikojnë që situata politike në vend të tensionohet. Rashiti beson se në këtë rrafsh edhe presidentja e Kosovës Ativete Jahjaga do të duhet të luante rolin e vet kushtetues, duke kërkuar publikisht nga kryesuesja e kuvendit Flora Provina që të vazhdoj seancën.
Presidentja duhet ta ketë agendën e të hedhë draft marrëveshje apo propozime në tavoli në cilat si rezultat do të kishin vazhdimin e seancës dhe dialogun politik. E para PDK-së parti tule në zyrën e presidentes dhe e dyta që kërkesa bloku që kuvendit të hapet.
Kriza politike në Kosovë po vazhdojnë për më gjatë se 5 muaj. Mos konstituimi institucioneve është vlerësuar se po e fut Kosovë në një krizë politike, financiare e bugjetore. Po ashtu, edhe nga qarqet të ndërkombëtare është tërhequr vërejtja se një gjendje tillë do të ndikojë negativisht në imazh në Kosovës në arenën ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Megjithse u afrohen të gjitha mundësitë dhe kanë të drejtat e tyre të garantuara me kushtetutë, disa nga serbët të cilët janë apo kanë qenë pjesë institucioneve kosovare nuk janë të kënaqur me atë që u ofrohet në Kosovë. Kurse ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese thonë se Kosova është një nga shtetet e ralla që respekton maksimalisht të drejtat e komuniteteve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komuniteti serb është komuniteti i dytë më i madh në Kosovë. Shumica e serbëve të Kosovës jetojnë në veriun e Kosovës dhe pjesa tjetër e pjesëtarëve të komunitetit serb është shpërndarë nëpër komuna dhe fshatra në mbar Kosovën. Ky komunitet gëzon të gjitha të drejtat e veta të cilat i takojnë me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Komuniteti serb në Kosovë flet serbisht në gjuhë kjo e cila krahas shqipes, është njëra nga dy gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës. Në bazë të kushtetutës, këtij komuniteti i takojnë 10 vendet e garantuara në kuvend. Në Kosovë janë 10 komuna me shumicë serbe, janë të rezervuara pozita e një nënkryetarit të kuvendit të Kosovës, 3 ministri, zëvendësministra e të tjerë. Megjithatë, disa nga serbët të cilët janë apo kanë qenë pjesë e institucioneve kosovare nuk janë të kënaqur me atë që u ofrohet pasi sipas tyre ligjet që u garantojnë të drejtat e tyre nuk respektohen. Ish nënkryetari i kuvendit të Kosovës, Petar Miletić nga komuniteti serb tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë komunitetet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës kanë të drejtat e tyre, si asnjë komunitet në Evropë, por sipas tij problem është mos implementimi i ligjeve.
Na primer kemi edhe izuzetno dobar pro-evropsk modern zakon o jezicima na primer.
Për shembull ne kemi ligje shumë të mira pro-evropiane, moderne mbi gjuhën, por në çdo hap në Kosovë mund të shihet se ligji nuk respektohet dhe ka shumë shembuj të tillë. Ne kemi ligje që mbrojnë pozitën dhe statusin e kishës ortodokse serbe, ka ligje për fshatin Hoqe Madhe, për qendrën historike të Prizrenit, i cili është miratuar 2 vjet më parë, por nuk zbatohet në teren. Deklaroi Miletić duke shtuar se vetëm në momentin kur njerëzit fillojnë të respektojnë ligjet dhe ato ligjet të kontribuojnë në cilësinë e jetës së tyre, atëherë mund të flitet për integrim. Kurse eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Beraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje, thekson se Kosova është një nga shtetet e ralla që respekton maksimalisht të drejtat e komuniteteve.
Janë sipas standarde më të larta dhe ekzepcionale ndërkombëtare. Nuk ka rast tipik të ngjashëm në botë që janë të rregulluara pozita të drejtat drejt edhe ekonomike dhe sociale dhe politike të një minoriteti, të një komuniteti pakic, në aqë nivel të lartë sa janë në Kosovë. Pra është një shembol brillant i zgjidhjes çështjes së lirive dhe të drejtave të njeriut.
Baraliu pohon po ashtu se krahas respektimit të drejtave të komuniteteve, ai serb në veçanti ka më shumë të drejta se sa komunitetet të tjera.
Edhe me kushtetut, edhe me ligje tjera në fuqi, me ligjin gjimbi veçëvisen lokale. Procesi dhe pozita e komunave me shumicë serbe është dukshëm më favorizuese dhe më e mirë se sa pozita e komunave tjera që janë shumicë shqiptare.
Sipas nenit 58 të kushtetutës, thuhet se Republika e Kosovës siguron kushtet e duhura, të cilat u mundsojnë komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre që të ruajnë, të mbrojnë dhe të zhvillojnë identitetin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, materialet që i transmetuam deri më tani, por edhe ngjarje tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Aty mund të gjeni lajmet më të reja, disa prej tyre të përcjellura edhe me video. Emisionin e vazhdojmë me materialin nga rajoni dhe bota. Të rinjtë në Maqedoni që përbëjnë mbi 50% të numrit të përgjithshëm të papunëve, hezitojnë të futen në sektorin e sipërmasisë, përkatësisht të hapin biznesin e tyre privat. Kjo për shumë arsye, duke filluar nga mungesa e informacionit rreth ndërtimit të biznesit e deri tek frika se kjo qeveri është më shumë e fokusuar që të dënoj bizneset se sa të i subvencionoj ato. Dëgjojmë në vazhdim kronikën nga Shkupi përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia është rëdhitur në mesin e vendeve me rezultate të mira në nivel global në reformat për lehtësimin e zhvillimit të biznesit, theksohet në raportin më të ri të Bankës Botërore Doing Business për vitin 2015, duke e vendosur kështu në pozitën e 30. Por të rinjtë në Maqedoni që përbëjnë mbi 50% të numrit të përgjithshëm të papunëve, megjithatë hezitojnë të futen në sektorin e supermarketit, përkatësisht të hapin biznesin e tyre privat. Zora Nilievski nga koalicioni të rinjtë Njëve Sega thot se mungesa e informacionit rreth ndërtimit të biznesit është arsyeja kryesore pse të rinj kanë frikë të futen në sektorin e supermarketit. Ajo që në të ardhmen qeveria duhet fokusuar është jo vetëm pjesa që të inkurajojë të rinj të hapin biznesin e tyre privat, duke u siguruar kredi të voliqshme për hapjen e bizneseve të vogla, por nevojitet të mbështetje profesionale gjatë ngritjes së biznesit, informacione rreth tregut të punës dhe njëherësh duke mos i lënë as pak hapësir konkurrencës jo lojale, thekson Zora Nilievski nga koalicioni të rinjëve Sega. Nga ana tjetër, Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, thos se ekzistojnë më shumë faktorë pse të rinjtë në Maqedoni nuk ndjehen të sigurt që bukën e gojës ta sigurojnë përmes ngritjes së ndonjë kompanie të tyre private, kundrejt mundësisë për të punuar në sektorin shtetëror, qoftë edhe për pagë më të ulët.
Sidomasit e rinj akoma më tepër i ballafaqohen dhe shikojnë se si qeveria e limiton zhvillimin e lëvizjeve e kompanive. E shef se kjo qeveri fokusohet më tepër në gjoba, në fokusohet në dënimin e biznesit dhe jo në subvencionimin e ti.
Thekson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, duke shtuar se problem në vete paraqet dhe mos definimi i qartë i rregullave në tregun e punës kundrejt kapitalit mundi dhe dije se investuar në sektorin privat me atë që fuqie tregu të përcaktoj fitimin dhe jo mbështetja politike ndaj bizneseve të caktuara. Megjithatë, Visar Ademi thot se kundrejt shumë pengesave për zhvillimin e biznesit në Maqedoni ka hapësir tregu për supermarket si të rinj.
Po mendoj që ka hapësirë sepse duhet të ketë supermarket që bazon i bazojnë shërbimet e tyre ose produktet e tyre në inovacione, në inovacione teknologjike dhe inovacione produkteve, bizneset të cilat nuk kanë limite tregu.
Në mesin e 3500 të rinjëve që kanë shfrytzuar përparësi që ofron qeveria për hapjen e biznesit individual, është dhe Aleksandr Stefanovski, 33 vjeçar, i cili menaxhon një restorant të vogël në qendër të Shkupit ku përgatitet ushqim tradicional meksikan. Ai për zhvillimin e bizneset e tij nga Agjencia për Punësim në Maqedoni, përkatësisht programi për supermarketin e rinj ka siguruar 3000 euro. Mjek të këto si shteksojnë janë të pamjaftueshme për ngritjen e biznesit. Megjithse, shton ai, paraqesi një bazë të mirë për të filluar me punë. Për të arritur deri tek mjetet e caktuara, paraprakisht nevojitet sigurimi i më shumë dokumentave. Dhe ajo që është më e rëndësishmja e që duhet punuar nga ne personalisht është plani i punës. Edhe pse Agjencia për Punësim ofron ndihmë konkrete gjatë hartimit të planit të punës, duhet patur vizion të qartë për biznesin duke përpunuar çdo detaj të planit të punës që ka të bëjë me zhvillimin e biznesit si dhe kush janë target grupet, tekson Aleksandr Stefanovski duke theksuar se për një fillim të mbar të zhvillimit të biznesit nevojiten dhe ide unikate. Ndryshe qeveria e Maqedonisë, duke reklamuar praktikat e brendeve të njohura botërore, synon të inkurajojë të gjithë të rinjtë e Maqedonisë që kanë diplomuar në lëmi të ndryshme të hapin një biznes privat. Njëherësh dikasteri i ekonomisë për kompanitë vogla, të cilët do të menaxhohen nga supermarketi të rinj, siguron kredi të voliqshme deri në 7000 euro me vetëm 1% normë interesi, si dhe grande të pakthyeshme deri në 3000 euro për çdo punësim të rinjve nën moshën 29 vjeçare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Aleksandre Grant është gazetari rus që ka përcjell ngritjen dhe rënjen e gangstereve rusisht folës në New York për më shumë se 2 dekada. Me të ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Shrek. Dëgjojmë bisedën e tyre të përgatitur për transmetim nga Valona Tela.
Kur gazetari Aleksandre Grant ka nisur të mbuloj krimin 25 vjet më parë, gangsterët që janë arratisur nga Bashkimi Sovjetik dhe kanë mbledhur në lagjet rusisht folse të New Yorkut, kanë kërcënuar imigrantët me zhvatje. Kjo skenë është zhdukur në mas të madhe dhe Grant thot se e tradhton nostalgjia për atë kohë të vrasht. Në një karrierë prej afro 3 dekadash, ai ka mbuluar rritjen dhe rënjen e gangsterëve të New Yorkut nga ish bashkimi sovjetik, një kast kriminale që zakonisht fshihej nën emrin mafia ruse. Si ish korespondent i gazetës së imigrantëve Novoje Ruskoje Slovo, Grant ka përdorur vrasësit dhe mashtruesit e dënuar si burime dhe ka bërë intervista me personat më famkeq të krimit, si shteta si Ukraina Semyon Mogilevich, i listuar nga FBI-a si njërin nga 10 personat më të kërkuar. Grant thot se mjetet kryesore të gangsterëve në atë kohë kanë qenë armët që kanë përdorur për sekuestrime të ndyra, ndërsa në ditët e sotme lloji kryesor i dhunës në komunitetet rusisht folëse është dhuna në familje ose rrahjet e të dehurve. Por nuk është vetëm krimi ai që ka ndryshuar. Në vitet 1990, komuniteti imigrant ka qëndruar praktikisht indiferent ndaj përpjekjeve të autoriteteve të zbatimit të ligjit për të gjetur dëshmitar. Së pari dhe më kryesori, ata kanë pasur frikë nga ndështimi fizik, së dyti ata janë friksuar nga vetë bashkëpunimi, sepse bashkëpunimi me autoritetet në bashkimin sovjetik është konsideruar nëse jo mëkat si diçka e turpshme. Imigrantët nuk e kanë ditur se bëhet fjalë për një sistem krejtësisht ndryshe të sundimit të ligjit, por tani situata është ndryshe, thot Grant. Ai tregon se një pronar i një dyqani të bijuterive i ka thënë se nëse një person shkonte ai dhe i kërkon para për ta mbrojtur, ai do ta thërriste policinë me një herë. I diplomuar në fakultetin e gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Moskës, Grant është miqësuar me gazetar perëndimor që punonin në Moskë, por këto lidhje kanë bërë që ai të përfundoi në Burg. Në mes të viteve 1960, Grant thot se ka vizituar gazetarët që jetonin në një kompleks diplomatik në qendër të Moskës. Ai atje ka pasuar transkriptin e gjykimit të poetit sovjetik Josef Brodsky te një reporter për një gazetë franceze. Në ato që Grant e cilëson si histori të çuditshme, ai është arrestuar nga disa roje vullnetare të rrugëve të njohur si Druzhinki, të cilët kanë thënë se Grant i ka ngjarë një hajduti që kërkonin. 15 minuta më vonë, ai ka qenë në selinë e KGB-s famkeqe në sheshin Lubjanka. Grant është shpallur fajtor për përhapje të propagandës antisovjetike dhe për shkelje të ligjeve të monedhës, duke blerë sende me paratë që kishte siguruar nga diplomatët perëndimor. Ai është dënuar me 5 vjet burgim. Një vit e gjysmë pas lirimit ai ka goditur dhe vrarë një këmbësor në Moskë. Për këtë vepër është dënuar me 7 vjet heqje lirie. 12 vjetët në burgjet sovjetike, Grant thot se kanë pasur ndikim në jetën e tij. E konsideroj atë si një nga periudhat më pozitive të jetës sime, sepse në atë kohë un jam pjekur e kam kuptuar çfarë është mirë dhe çfarë është keq, thot Grant, tani 70 vjeç. Koha e tij pas hekurave ka qenë e dobishme për karrierën e tij të ardhshme si gazetar i krimit. Ai thot se ka marrë informacionin nga shokët e burgut. Një gazetar që shkruan për këtë temë ulet në gardh midis dy botëve. Është një akt i rrezikshëm balancues, sepse agjentët e FBI-s nga departamenti rus më besonin, por edhe shkelësit e ligjit më besonin rrëfen Grant. Ditët e errëta të mafias ruse mund të kenë kaluar, por Grant mbetet ende i zënë. Ai shkruan për disa publikime të imigrantëve, bën raporte ditore për radiot dhe udhëheq programe televizive për politikat amerikane.
Të nderuar dëgjues, radha i erdhi bllokut të lajmeve me ngjarje kryesore që shënuan ditën e sotme në vende të ndryshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar si të rëndësishme vizitën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi. Besoj se kjo vizit historike dhe në nshkrimi i tri marrëveshjeve të rëndësishme të bashkëpunimit po shënoi një kapitull të ri të ndërtimit të raporteve të mira e me baza të shëndosha mes dy popujve. Përgëzoi veçanërisht homologun Rama për qëndrimin që mbajti lidhur me domosdoshmërinë e njohjes së realitetit të Kosovës së pavarur, për mbështetjen që i dha dialogut Prishtinë-Beograd, si dhe për solidaritetin që dëshmon për bashkëkombasit tan të Luginës së Preshevës. Ka shkruar Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Thaçi po ashtu ka shfaqur shpresën që dialogu i drejtë për drejtë mes liderëve të dy shteteve për çështjet e hapura që është zhvilluar kësaj radhe të vazhdojë edhe në të ardhmen me vullnet të mirë, kuraj dhe sinqeritet. Takimin e kryeministrit Rama në Serbi e ka komentuar edhe Bashkimi Evropian. Përfaqësues të saj kanë thënë se kjo vizit duhet të paraqes një pikëthesë në marrëdhëniet midis dy vendeve. Ne kemi bërë shumë të qartë se bashkëpunimi rajonal është i rëndësishëm. I gjithë rajoni është angazhuar të punojë në baza të perspektivave evropiane. Besojmë se përpjekjet në këtë drejtim duhet të vazhdojnë në mënyrë që të përfitojë popullata e gjithë rajonit, ka thënë zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocianqiç, e cila i është shmangur pyetjeve të gazetarëve lidhur me përplasjet rreth Kosovës që patën dy kryeministrat në Beograd. Rama ka thënë se pavarësia e saj është e pamohueshme, ndërsa Vučić e ka konsideruar këtë si provokim. Vučić po ashtu ka konsideruar se është humbër shansi për një kapitull të ri në marrëdhëniet Serbi-Shqipëri. Shoqata e pavarur e gazetarëve në Vojvodinë të Serbisë ka tërhequr vërejtjen se mediat vendore në Serbi e kanë shfrytzuar vizitën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për të shpërndar në formën më drastike shovenizmin dhe për të bërë thirrje për dhunë ndër etnike. Kjo shoqatë u ka bërë thirrje redaktorëve dhe gazetarëve të mediave vendore në Serbi që të ndalojnë së qeniri turp për profesionin, për kolegët e tyre, por edhe për qytetarët e Serbisë me formën e raportimit që në raste të caktuara të i kalon vitet e përgjakshme të 90-ta. Vazhdoj me lajmen nga bota, një palestinez është vrarë sot në përleshit me ushtrin izraelite në bregun perëndimor. Burimet mjekësore kanë thënë sa i ka vdekur pas i shqiluar me plumba pranë qytetit Hebron. Vrasa vjen një dit pas i një ushtar izraelit dhe një grua izraelite janë vrarë në sulme me thika, i pari në Tel Aviv, i dyti në bregun perëndimor. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka akuzuar liderin palestinez Mahmud Abbas dhe grupin militant të Hamasit për nxitje të dhunës. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur 50 trupa jo luftarake në një bazë ajrore në Anbar të Irakut. Pentagoni ka thënë se këshilltarët ushtarak janë stacionuar në bazën Ain al-Asad, e cila është më e madhja në këtë provincë. Anbari i banuar me shumicë sunite kontrollohet pothuajse tërësisht nga militantët e Shtetit Islamik. Kjo është hera e parë që trupat amerikane dërgohen në Anbar, prej se koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka nisur sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik në muajin gusht. Forcat amerikane kanë lënë Irakun në vitin 2011, por presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë javën e kaluar se planifikon të dyfishojë numrin e forcave jo luftarake në këtë vend. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë diskutuar për Iranin, Sirinë dhe Ukrainën gjatë tre takimeve të tyre në margjina të një samiti të vendeve të Azi Paqësorit në Pekin. Zëdhënësja e Këshillit për Siguri Kombëtare të Shteteve të Bashkuara Bernadette Mehan ka thënë se Obama dhe Putin kanë biseduar për rreth 20 minuta, por as Mehan dhe as zyrtarët rusë nuk kanë zbuluar detajet gjatë bisedës së tyre. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës janë më të këqijat që prej luftës së ftohtë. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë tjera perëndimore kanë sankcionuar Rusin për shkak të aneksimit të Krimes nga Ukraina dhe për shkak të rolit të saj në konfliktin në lindje të Ukrainës. Me muzikë kundër ebolës, muzikanti dhe filantropi Bob Geldof, i cili më 1984 ka frymëzuar një brez të yjeve të rokut për të incizuar një këngë bamirësie për Afrikën, do të mbledh para për të luftuar ebolën me një verzion të ri të këngës. Tre dekada më parë, këngëtari irlandez ka qenë organizatori këngës Do They Know It's Christmas, a adin ata si janë krishtlindjet për të ndihmuar të prekurit nga urria në Etiopi. Geldof ka thënë se kënga do të incizohet me disa ndryshime të vogla të tekstit original. Ai ka thënë se e ka marrë këtë hap pasi është kontaktuar nga Kombet e Bashkuara, të cilat kanë thënë se ndihma është urgjentisht e nevojshme për të parandaluar përhapjen e sëmundjes së Ebolës përtej Afrikës perëndimore. Dham lajmet. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke vizituar faqen tonë të internetit evropalir.org, ku mund të gjeni më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni mbrëmjes është në ora 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.